Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Left my home in North Virginia, California, on my mind. I spent on that Greyhound rolling out of Raleigh, born across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Ordua ere badugu hasteko lagunok arratsaldeon guztiei, arratsaldeon guztiei, soinu gela beste aste batez zabalik dago. Gaurko honetan alako doinu berezi eta keinu berezi batez, dolu doinu eta dolu keinu batez. Oso denbora txikian, ba maite izan ditugun hiru kantari joan zaizkigulako, hiru musikari joan zaizkigulako, Mikel Arraskin, Odeta eta nola ez Mikel Laboa handi ere, orain dela hiruzpalau egun joan zitzaiguna ustekabean, Pedro, hala da, ez da, orain dela hiruzpalau egun joan zitzaigun Mikel Laboa, eta horiek gogoan eta oroimenean hartuko ditugu gaurkoan beste zenbait gauzarekin batera, ez da?
Bai, hori xe da, bai, egia da, Mikel Arraskinen heriotza izan zen nino paraoen baren bat, baina diskoa oin agertu da, irostean berak, bere kantuekin egindakoa. Eta Mikel Laboarena noiz izan, astelenian edo
domen. Hori da.
Eta Odeta be bai, gaur irakurri dute egunkarian, Odeta hildala, eta Odetaren musika be ekarri dugu, beraz, irurak eta beste gauza batzuk ere bai. Hasiko gara pasaden astean Salomon Burke izan genduen programa honetan, bere disko barria, Like a Fire, izeneko, zera, bere laugarren grabazioa, azkeneko txampa honetan, mende honetan egindakoa, eta harinago gertatzen zan moduan, Salomon Berkek beti egin daulan oso gustora eta lasai beste esparruetatik etorritako musikariekin edo kantuekin. Hori hasieratik komentatu gendun, naiz eta soul kantaria izan, hegoaldekoa gainera soul kantari sakona, gustora egoten zan bera country kantuekin hasieratik eta orain rock zera musikariekin ibili da azkenengo diskoetan, eta disko honetan, Like a Fire izeneko disko honetan, Eric Clapton izan da bere laguntzaile bat, Like a Fire bera kantua Eric Claptonena da, eta orain entzungo dugu bestea, Thank You, eskerrik asko izenekoa, kasu honetan Eric Clapton eta Salomon Burke berak batera egin zuten kantua.
Not being so demanding. thank you for caring when nobody else cared. I thank you for just being there. I thank you for the love that you shared and the thoughts when you were always by my side. Never letting me go and letting me know that you cared, you loved me. Well, I thank you for turning my life around. 'Cause without you, true love never could be found. You see, all my life I've always been so blue, and I thank you for all the things you do. I thank you for turning my life around. I thank you for the love truly found. Because without you I'd be lonely, sad and blue. I thank you for all the sweet things you do. Love never could be found. All my life I've been lonely, sad and blue. Now with you I know just what love can do.
Like a Fire dauka izena diskoak eta kantuak ere bai, eta kasu honetan biok biotara Salomon Burke diskoa sinatzen duena eta disko hortan laguntasun handia eman diona Eric Clapton. Orain gogoratzen dut orain zenbait aste, ez dakite bospasei aste, halako monografiko bat ekarri izan egun Pedro Banjoari buruz. Eta barraskuratuko dugu banjoaren doinua gaurko nere, ez da?
Bai, disko hau, monografiko hori egin genuen Otis Taylorren Recapturing the Banjo, berriro hartzen izenekoa agertu zelako. Eta disko hori ekarri dut berriro programara entzuteko, behin entzun genuen kantua, asko gustatu zitzaidan, atzo berriro entzun nuen kantua eta pentsatu nuen merezi zuela berriro entzutea. Kep Mo daukagu kantaria honetan, eta banjo jolea, Otis Taylor berak kasu honetan gitarra jotzen dau, Cassie Taylor basua, eta gero Ron Milesen trompeta, cornet, hemen esaten dute, trompeta zagutzen duguna. Eta bueno, Ron Milesen lana oso oso polita da. Ron Miles onda askotan Bill Frisellekin eta jazz musikariekin, eta oso oso polita benetan Life Your Life izeneko kantu honetan zer egiten dauen. Berak kantu egileak Otis Taylorrek esaten dau, bizitza nahiko laburra da, beraz ametsak gauzatu behar egin ditu, eta gutxien ez berak esaten dau, ez bada gehiago egunero minutu bat edo.
Ametsetarako ondo da.
Hori da kantua.
Ez da filosofia txarra hori,
eh? Ez da filosofia txarra, carpe diem ere, bestera batean, ez da. Eta Live Your Life kantu honetan harrigarria da trompeta hori Ron Milesek zelan erabiltzen dauen, eta hasieratik ekarri ziren burura, eta ekarriko zue buru ebe Ruperren azkenengo diskoan, estudioko azkenengo diskoan, Memoriaren mapan, bai, dago kantu bat edo pare bat nun trompeta ere badago, eta oso ontzekoa, ez da Ron Miles, baina bere artekidea dudarik gabe, estatu batu eta arbat uste dudala Ruperrekin kantu pare batean egon zena. Entzungo dugu kantu hori, Live Your Life, hobeto zen.
Live your life before you die. Only might be for a little while.
live your life. For a little while.
Otis Taylorren du rekabrin de banjo joa berrez eta era honetara bai berreskura liteke banjo gira zen, oso politxa izan baita kantua. Bueno, orain el artista handi bat egia zen, gure enba horietako bat atzerteten den bat euskal agian euskal herriarena oso ondo zari ematen duena hori laguntzuko ditu pensatzen
bueno,
dut
unez euro
min muguruza bon Andreok bai. Ez da beste bai.
Egia da fena mugitu da pilo bakarrik euskal herritik bat be onda erarkia bos kontinentetan eta hau Asmatic Lion Sound System muguruzaren Fermin muguruzaren disko barria oso lotuta dago bere zera bere bidaiekin oso hori, lotuta
zen bat tokitan dago grabatuta
bai
antzuna igorako toki zera zaren, ez da?
Bai. Bai, musikari batek grabatu gure bada horrelako disko bat, bata da Kriston Dirutza izita, eta antolatzea hilabete batean, olako grabazio bat
ekarrarazte, gariak,
edo joan, eskinez mundu lau eskin, eta beste erabat
bide batezkoa, da?
Aprobetsatzea, zera, bira undi bat egin zuenean, aurreko diskoa, Jamaika klase egin zuenean, gero egon zen urrengo kurtian bira undu zuen zehar eta nik uste dut aprobetsatu zuen herri ibiltzea hori grabatzeko hortik eta
irratia.comerako egin genion egin gure lankidek Patxi Gaztelumen Javi Zabalak egin dion elkarretan alase aitortzen zuen Ba tokian zegoela aprobetsatu egin zuen ezta bere egonaldi hori bartako jendearekin Palestina, Rusia, hainbat tokitako jendearekin grabazio horiek bertako kutsu ta guzti ere grabatzeko.
Beraz, egia da, Fermin Muguruza gure enbasadore musikala daukagu mundutik zehar, naiz eta bulego batzuetan hori segurezki ez onartu.
Behar bada ez dakite horrendik.
Ez agian, ez autu, bez, badakizu anekdota bat gotatu gotxut da beste Ferminenekin lotuta, baina beste garaikoa da. Negu gorriak taldean, ondino martxan zegoenean, guk Igorreko Institutuan, Arratiako Institutuan egiten dugu Arrana izeneko aldizkaritxo bat, eta gure ikasle batzuk joan ziren
egiteko elkarrizketa bat atutxari, garai hartan gobernuan zan, barneko zera, sailburu,
sailburu
eta, bueno, elkarrizketa bat egin zioten berari, Lemoan bertan, Lemoan izan eta ez dakit orain, eta azkenean olako zera, galdera labur batzuk, aipatu izen bat, eta abertze erantzuten zuen, eta gauza bat izan zen, negu gorriak. Eta besteak, jakin barik, negu gorriak, edo burure etorri barik, hasi zan, kontetan, zelan bera txikita zenean, arratian bai neguak, bai gorriak zirela, ez orain moduen, ze askoz beroa bat direla. Beraz, kontetan hartu behar, bulego hauetan batzi igual ezagutu ez edo jakin barik ondo ia fidatzeko baden
eta gena beste izen buru batzuk arrunta guak dira
hori zera
horretaz ate ginen ez da?
Bai horretaz iragarkien tartea entzungo dugu disko berriaren hirugarren kantua.
Tira ba, Asmatic Lion, Fermin Muguruzaren sound systema, berak azken aldi honetan asmatu diguna, tokirik toki, iriziri, herrialderik herrialde ibili telarik, embasadore lan hoietan. Bueno, eta orain...
Embasadore ordaindu gabekoa.
Gabekoa. Hore, poltsikotik ordaindutakoa. Bueno, ba, Alison Murer joan den...
Horein aste bat.
Bai, edo bi, izan genuen, eta Rhino Fire izan zen, ezta?
Bai.
Ipini zenuen kantua. Eta aste honetan, zein aukeratu duzu, Pedro?
Kanadako kanta bat, gaur izango dugu, gero entzungo dugu, bai, Ron Sexsmithen kanturen bat, gaur izango dugu Berton, Kafe Antzokian, lehendabiziko kontzertua, Ron Smithena, Euskal Herrian, eta antza, nahiko beteta egongo da, ez da?
Sarrera, aurre salmenta izugarri ondo joan da, jakin dugunez guk espaikenekien gehiagia zan, kantari honetaz, ba, kultoko kantaria da,
bai.
Musikaren artean oso maitatua, oso preziatua, eta saletuak ere bat dituena han hemen, eta dirudienez gure ingurunetan ere bai.
Kanpotik betorriko da, jendea, Gipuzkoatik eta Arabatik.
Eta izen handiko kantariak ere urbilduko dira gaurkoan.
Ba, lehengo egunean esaten ziren lagun batek hori Ron Smithen diskoak entzunez, apur bat kutsu bat, estilo musikal nahiko ezberdina, maia Loudon Wainwrighten kutsua, Loudon Wainwright ez parkatu, Rufus, semia ba, Rufus Wainwrighten kutsua, estilo musikal ezberdina izan da.
Oso polita da estilo hori,
Biak dire Kanadakoak, eta Maca Rigel aizteak ere bai, esate baterako, batek izan zuen seme bat Rufus Wainwright izenekoa bai. Eta Alison Murer estatu batu etarra da, ez dakitia Texaskoa den, baina zera, Steve Erleren oingo andra da, elkarrekin lan egiten dute, elkarrekin egon ziren Bilbon, etorri zenean Steve Bilboko kontzertura, bai, Alison Murer etorri zan berarekin, eta kanturen batekin egin zuten elkarrekin, baina bueno, Alison Murerek badu bere ibilbidea aurretik, eta orain be bai, eta azkenengo diskoa Mockingbird izenekoa, disko honetan dauz berzio batzuk, eta bata da orain entzungo duguna, Go Leave deitzen da kantua, Maca Rigel aizpena.
Better than me. Or at least she is stronger. She will make it last longer. It's nice for you. Here they come, my tears.
Pedro, kantuaren tempo horrek eta finesia horrek salatu egiten du Norenasen, ezta? Madrigal, aizpena, ezta? Rufusek ere jarauntzi heredatu duen tempoa, ezta?
Egia da, bai.
Uh-huh. Bueno, txori batekin ibili gara, eta den beste txori bati, heldu behar diogu.
Bai, ze aurreko diskoa, Alison Moorearen diskoa, entzun dugun kantua zan Go Leave, baina diskoaren izena Mockingbird da, eta ez dugu topatu, Gabi Zaber topatzen euskeraz, Mockingbird da, zelan esaten demaia ez dugu topatu, eta orain badaukagu beste txori bet, kasu honetan ez da diskoa, da kantari bera Lidia Mendoza. Lidia Mendoza hil zan, orain urte gitzi hil zan, oso zaharra, ze hemen ez dakite, dengo gunean egon nintzen begiratzen, baina orain buruz ez naz gogoratzen, baina bueno, berak oso gazte astea zenean, hasi zan kantetan, eta bere ibilbidea izan da oso luzea, baina oso luzea, 60 urte baino gehiago egan da ezkena tokien gainean. Bera hasi zan musika egiten ume bat besterik ez zenean, ez dakit, 10 urte baino gitxiago zutenean ja bazegoen ezkena tokien gainean eta kalean batez bekantetan Texasen hegoaldean. Eta gainera bere ibilbidea ziren oso horre izin zan, ze eurek familia osoa irtetzen zan kantatzera, bere ama eta nebarreba guztiak, aita izan ezik, aita antza zan guztiz desegokia eta gainera tratu txarrak emoten zina familia osoa joateko kalera kantetan berari gara dirua ekartzeko. Ufa. Olako zera
dugu...
makarra musikal bat zan tipoa. Bai, benetan,
Ikusi dugu kartel bat horretaz ari zarela eta kontrasalean, liburuzkaren kontrasalean dagoen kartela benetan mundiala da. Esan duzunaren bidetik, ezta? Lidia Mendoza y su compañía de revistas, compañía de arte mexicano, la pizca de la uva, hori da emanaldiaren ikuskizunaren izena, eta agertzen da, eta hori da grazia handien egin didana, temporada relámpago, a base de estreno diario, tandas, no habrá películas, esaten dut, dana esango da, zuzenean, ezta? Eta gero, bertan, espektakulu ikuskizun horretan, ba omen dago maestros de ceremonias delako bat. Eta jakin nahi duzu haren izena, Carlos Drácula Villarías.
Bueno. Bai, hau da, zera, ez dut esaten nun, ez da, baina Texasen izango esan, bera Texaskoa izan zan, mugaldeko larratxoria deitzen zioten berari, eta bai Mexikon, baina batez be Estatu Batuetan egin zituen bere grabazioak. Hamarkadan hasi zan grabatzen, eta azkenengo emanaldia izan zan 80ko hamarkadan. 80ko
mendardia kantuan.
Bai, eta ondino bizi izan beste hamarkada bat, hil zan 80 urte pasata, baina azkenengo hamarkadan gaizotasunaz jota izan agertzen ezkena tokietan. Baina 82an grabatu zan disko oso bat, hemen daukaguna, The Best of Lidia Mendoza bilduma bat dugu, eta hemen dauz kantu pare bat emanaldi horretatik. Hori grabatu zan 1982an, eta disko osoa ere badago disketxe honetan, Arjulai, Kaliforniako disketxe honetan, dago, zera, grabazio osoa. Hemen bi kantu dauz, bata da bolero bat, baina orain entzungo dugu abesti bat. Canción horrela deitutako estiloa. How sad. Bueno, gaztelaniaz se triste, pero qué triste izeneko kantua entzungo duguna. Mm-hmm.
qué triste. Es amar sin esperanza. De mi pecho mi corazón latiendo, de mis ojos una lágrima virtiendo, y desde entonces no hay consuelo ni esperanza.
Liburuzkari begira ari gara, Pedro Tabiok Linda Mendozaren The Best of Linda Lidia Mendozaren diskoan, eta argazki zaharrak ere agertzen dira, bere gazte denborako argazkiak, eta benetan emakume edarra eta liraina zen bera, benetan. Bueno, konturatu gara baita ere, kontrasala irakurriz, Pedro, ba, izenburu bakoitzaren ondoan beste disko askotan egiten denaren antzera, batez ere musika ezaguna denetan, ezta?
Bai.
Ba, genero ere agertzen dela, eta hemen hainbat genero agertzen direla, kanzion delakoa, bestia,
bai.
Boleroa, tangoa, kanzion, polka, ranchera, eta
korridoak ere
badaudela, eta kuriosoa da, hori muga hori non dagoen, eta zaila izango da markatzen.
Hori Kuban be egiten dute, baina hori tradizio bat da, Kubako bai. Grabazioetan naiz eta Kubarako, osea, argitalapena izan beti agertzen zen.
Beti guaratxa, son,
ze motako erritmoa, bai. Eta Mexikoko zera diskoetan sarritan gertatzen da. Nik uste dut bertako kontu bat da. Ze normalean hori ez da egiten, eta beharrezkoa be igual ez da, baina hori eurek beti egiten dute. Flamenkoek ere bai.
Bai.
Flamenkoek beti pintzen dute ze palo motakoa da, baina kontutan hartuta berreun baino gehiago dausela. Beharrezkoa da batzutan.
Eta beraiek ere zalantzatan ibiltzen direla askotan, ez da?
Bai.
Bueno, ba orain entzun behar duguna, eta honetaz hitz egin behar diguzu, kanzion tango delako bat da.
Bai, hori nik uste dut entzun genuen beste programa batean, bai. Aurkeztu genuenean diskoa lehenengo aldiz, eta bueno, bai, pentsatu dut entzun dugu grabatu zuen azkenengoa, hori zuzenean entzun duguna, pero haike triste izeneko abesti hori zuzenean grabatu zen, 1982, eta hori entzungo dugu, berak erregistratu egin zuen lehenengoko kantua, hau izan zen, 1984, beraz, izin ziren urteak pasatu zirenak. Kantu hau da tango estiloko abestie, kanzion tango izenekoa, eta kantua da gizon gaizkilea, agien bere aita.
Era una chiquilla todavía cuando tú casualmente me encontraste, si a merced a tus artes de mundano de mi honra el perfume me llevaste. Lo que hiciste conmigo, lo que todos los que son como tú con las mujeres, por lo tanto no extrañes que ahora en tu cara te diga lo que eres. vida. Ella recia y cruel me torturaba. Yo más débil al fin caí vencida. Tú supiste a tiempo mi derrota. Mi espantoso calvario conociste. Te dijeron algunos voy a salvarle. Y probando quién eres te reíste. Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado. Eres un mal hombre. Poco tiempo después en el arroyo, entre sombras mi vida defendía. Una noche con otra tú pasaste, y al mirarme sentí que te decía. ¿Quién es esa mujer? ¿Tú la conoces? Y al haber respondiste una cualquiera. Al oír de tus labios tal ultraje, demostrabas también lo que tú eras. Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado. Eres un mal hombre.
Mexikotik, baina tango gizako hau egin digu Lidia Mendozak, bere lehenbiziko grabazioa eta bi muturrak entzun berri ditugu, ezta? Azkenengoa eta hasierakoa bukaera honetan. Horra bada Lidia Mendoza mexikarraren jatorriz, mexikarraren The Best of Discotik entzun ditugun bi kanta hoiek. Eta Pedro Glenn aurreratu bezala, salmenta oso, horre salmenta oso ongidoa, betekada galanta egongo da gaur gauean beste behin Bilboko kafean zokian, eta dirudienez, nik espaitakite gauzan dirik musikari honetaz, ba, ala merezi du. Ze, ba, askorentzat, gure inguruko musikari askorentzat, benetan kultoko musikaritza jotzen dute denek.
Bai, eta hori gertatu zitzaion berari Ron Sexsmith bebai hasi zenian. Bera 1964koa da, jaiota. Ontariokoa, Kanadakoa jakine, eta bere zera ospe izan zuen aurretik musikarien artean, jendea arrunten artean baino, Paul McCartney eta Elvis Costello eta Daniel Lanoa produktorea eta John Hyatt eta barreko zera goimaiako abeslariek esan zuten, entzun zutenean lehenengo bizikoz Ron Sexsmith ze kantari kantuegie haundia esan. Eta inoiz ez da bihurtu kantari ezagun bat bere maia.
Ez alako izarra bintzat.
Bai, ez da horrelakoa kultuzkoa, baina bueno, ba, ikusi dugun moduan aurrez almentarekin, irureun sarrera baino gehiago aurretik saldutakoa, beraz gaur 500 pertsona gian egongo gara, edo 600, beteta egongo da. Eta lehenengo aldiz etortzen dalako, be, bai, Euskal Herrira. Beragaz izan grabatzen taldeagaz, baina bueno, ba, bakarlari moduan 1985 grabatu zuen lehengo aldiz, beraz esan hain gaztea, 31 urte zuenean grabatu egin zuen lehenengo aldiz disko oso bar bakarlari moduan. Ron Sexsmith izenekoa ekarri dugu ona disko hori, eta kantu bat entzungo dugu, Words We Never Use, inoiz erabiltzen ez ditugun hitzak.
I can't understand this sadness here. Sorrow's rolling in from where's unclear, but I know
the reason for all this blues. So I'm off to find the words we never use. Yes, I know you've been hurt by words I've said, but more by the time I turn my head, for the willow of your smile is showing through. You're aching for the word turn in the face of what is real. When our love's made an offer we can't refuse. So let's try for the word.
Pedro, esaten ari zitzaidan, Kanada herri bat dela.
Edo bi, baina badire. Ez da estatu batuetako zera bat.
Azken estatua, ez da?
Urbil dauz, baina oso ezberdinak dire. Eta Murre, Michael Murre egin zuen dokumental famatu horretan, ez ez gauratzen, Bowling for Columbine, ikusi duzu. Horre ikusten da, ezberdintasuna handi bat gutxien ez badagoela estatu batuetan eta Kanadaren artean. Horre armak gora eta bera, den zuen, Kanadan arma pio bat dauz, Kanada da istarien herrie, segurazki munduan dagoen eta gehiena, eta etxe guztietan iaia eskopeta bat dago, baina inork ez dago hartzen eskopeta beste agintzeko, beraz, zuen, arraro gara zehozen, ez da bakarrik armazko egotea edo ez egotea, da, zelan erabiltzen direzen behar.
Bai, eta nork erabiltzen dituen, ez da?
Nork erabiltzen dituen.
Bueno, dena den, ikusi entzun dugun kantu honetan, ba, komentatu dugu, ez da, bai. Ba, tankera handi hartu diogula Rufusen estilo envolvente xamur horren, bai. Ez da, haian Rufusek beronen adauka.
Bai, dau Kanadan, zera, eskola bat, ez que finean, hor bai. Dago Leonard Cohen,
bai.
Gordon Lightfoot,
hori aztu gabe, bai.
Judy Collins, bera, uste dut Kanadakoa da, eta hori jarraitu McCarrigal aizteak, lehen aipatu ditugunak, eta Ron Smith da, beste belaunaldi koa, zera Rufus eta Martha Wainwrightek direzen moduan. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu Ron Sexsmithena, entzun dugu bat bere lehenengoko diskotik 2001 atara zauen, hori izan zan bere laugarren diskoa, Blue Boy izenekoa, eta hortik entzungo dugu Don't Ask Why izenekoa, ez galdetu zergaitik.
Don't feel the need to get to the bottom of love light in your eyes. As the leaves fall prey to autumn, I don't ask why. Don't give my feelings a third degree, no need to think twice. As long as I've got you for me,
don't ask why.
I don't ask why.
grief, why try? If the answer brings no relief, it's better to laugh or cry. Since worrying don't change a thing,
honelako zeko musika egiten du gaur gauean Biloko kafean zokian entzun gai, ikusgai izango dugun musikari handia Ron Sesmith, kanadarrak egiten du honelako musika. Bueno, ba, lehen aipatu dugu ez da hasieran, ba, berrikitan hil zaizkigun musikari zenbaiti alako gorazarre moduko bat, omenaldi moduko bat egin nahi diegula Mikel Laboaren heriotzaren karietara batipat, baina bueno, hor beste izen batzuk ere badira, adibidez Odetarena eta beste euskaldun batena, Mikel Errazkinena, Pedro.
Mikel Errazkin zehazki ez dakit noiz hil zan. Diskoa orain kaleratu dena, aste honetan kaleratu dute Irusta disketzekoek, Hondarribiakoek, bueno, egia esan Irusta disketzea Mikel Errazkin berak sortu zuen orain urte batzuk Hondarribiko beste lagunekin. Mikel Errazkin oso, osea, puntako momentua izan zuen berak orain hamarkada eta erdi sorotan bele taldearekin, apur bat nagusiagoak direzenak, oso gazteak direzenak ez dute ezagutuko taldea, baina sorotan bele izan zan oso taldea arrakastatxo hiru laurte. Egiten zuten, bueno, Celtas Cortos estiloko folk sasi elektrikoa, sasi
zeltiarra, sasi euskalduna, baina,
oso arrakastatxoa izin zan taldea, eta Mikel Errazkin izin zan taldearen sortzaila, gazteak ziren hor zegoen Hurbil Artola, Txomin Artolaren seme bebai, eta beste musikari batzuk nahiko onak, ezta? Taldea desagertu zan, ez dakit Mikel Errazkinen arazoa zer ikusirik izan zuen ala ez, baina Mikel Errazkinen osasun arazoan eta itzi behar izan zuen eskenatokietan agertzea eta bar. Eta bueno, hortik aurrera diskoetan sarritan egin ditu disko asko, eta bueno, Irusta disketzea aurrera atara. Eta bidean aurkitu zintudan izeneko diskoa orain kaleratu dute, ideia hori izin zan Mikel Errazkinen kantuak beste lagun batzuek egindakoa, hemen agertzen diren musikari asko, Euskal Herrikoak, Javier Muguruza, egiten dau Muguruzak kantu bet, Gambara taldea batu zan berriro, beste bat egiteko, Alaitz eta Maider, non egongo diren, Alaitz eta Maider trikitilaria, gozo arrakastatxo egin ziren be, bai, Japonian saldo egin zuten 2000 ale, ez da txantzetakoa, 2000 ale, euren disko batena, eta, bueno, abeslari eta talde asko, Txomin Artola bera, dago beste kantu batean, hemen dauze sorotan belekoa, Gorka Sarriegi, Ritzi Zalaberria, Hurbil Artola eta barrekoak, kantari asko. Eta sorpresa handia bebai Javier Álvarez aipatu behar dugu, Madrilgo kantautorea, bebai egiten dau euskeraz egiten dau kantu bat, Alboka taldekideak dauz disko honetan, jende asko. eta Ruper Ordorika ere bai. Gainera, bueno, disko honetan guztire dauz 18 kantu eta guztiek dire Mikel Errazkinenak, gero beste kantari batzuek abestutakoak, Mikel Errazkin bera ez da agertzen grabazioan, baina bat kantu bat izan ezik, 18ak ez dire berarenak, badago bat ezberdina dena. Lagunaren heriotza deitzen da kantu hori, musika, ekoizpen musikala Ruper Ordorikan eda da, berak egingo dau kantua, bai abotza, bai gitarra, bakarlari moduen, eta hitzak nik ezagutzen ez nuen olerkari bilbotar baten dire, baina zuek asko ezagutzen duzue olerkaria da, Luigi Anselmi, ez da italiarra.
Ez da, Luigi, ez da italiarra, gu baino bilbotarragoa baino, eta batez ere lagunona eta lankide jatorra izateaz gain, nik esango nuke eta ez laguna eta lankidea delako, baizik eta egia delako olerkari bikaina. Luigi sekulako olerki lan edarrak egin ditu, sakonak, mamitsuak, beti ere biziaren bi aldeak, ez da, ongia eta izkia, ederra eta itxusia bilatuz bere poesietan. Eta ez nau bat ere harritzen, Luigiren poesia batek, ba, Ruper Ordorika bezalako kantari sentibera bat unkitzea, eta hain zuzen ere, Mikel Errazkinen heriotzaren aurrean, bere olerki hau atatu izana, lagunari, hildako lagunari, omenaldi egiteko, ez da.
Bai, eta Mikel Errazkinek berak esaten dau hemen, diskoaren kredituan agertzen dire dedikazioak eta barre, eta berak esaten dau Ruper Ordorikari bere kantua opari bat izan dala, berak eta nik badakigu horretaz. Beraz, entzungo dugu kantu hori, lagunaren heriotza, hilzaigu Mikel Laboa bebai, eta harina Mikel Errazkin eta Ruperrek opari hori egin zion.
Lapurra saratu zaigu gaure txean, lapurra saratu zaigu guztion isilean, oso trebea bide da lapur zital hori, ez baitu eraman diruri, ez harri bitxirik edo olako ondasun usalik. Lapurra saratu zaigu gaure txean, lapurra saratu zaigu guztion isilean, gure altxoro preziatuen era jodu zuzenean, hartoski gordetzen genuen adiskide bilduma kipitik, ale ordezka ezinan ostu digu, ostu.
Bilbo Hiria Irratia!
Olerkariek gauza edarrak idazten dituzte, eta musikariek edarragotzen dituzte, Pedro?
Bai, hori egia da. Ruperen abotza beti sentibera. Eta, bueno, hau da beste embasadore bat, de bueno. Fermin Muguruza, Ruper Ordorika bigarren embasadore bat.
Eta hau ere ez dago nominan.
Hau ere ez dago nominan. Eta hurrengoan ere ez, ze diskonetan dago Euskal Herriak dukon beste embasadore musikala undibet, Xavier Muguruza, eta berak ere kantatzen dau disko honetan. Lehenengoko geltokian, kasu honetan, musika eta hitzak Mikel Errazkinenak izan ziren, eta Txema Garcesek egin dau moldaketa. Eta Txema Garces, Jose Errazen Perena eta Igortegi Etxea, irukotea, Javier Muguruzarekin dauzenak kantu honetan. Lehenengoko geltokian.
lehenengo geltokian nago. Autobusaren zaitazu leiotik begiratzen, agurtzen nauzun bitartian. Zure izena oraindik ez dakit, noiz baita ezagutuko dut. Unkigarria zaude, lotxaz gorritzen zarenian. Muga zeharkatu nahi dut, baina ezin ezkoa da. Kompromezu bat lortu dut, funtsezkoa hori xeda. Tentazioaren de abruari zait aldatzen kontzientzia. Borrokatzen dute ta kostatzen zait bere tronuak entzia. Geratuko naiz jakin gabe, bion elkargarritasuna. Betiako izango da, debekatu misterioa. Lehenengo geltokian nago, autobusaren zaitazu leiotik begiratzen, agurtzen nauzun bitartian.
Nabari nabari hasta kantu honetan ere Sansonier estilo hori Javi Muguruzak daukana eta munduan barrena esportatzen duena, eta nola ez, arenan ahotsaren azpitik Joserra Senperenaren piano bigun xamur gozori, ezta? Bueno, ba, Mikel Arraskin zoritxarrez, ba, joan zitzaigun musikari handia, gurean, kanpoan, beste folk kantari handi bat joan zaigun bezala, Odeta, Pedro.
Bai, Odeta, guztiok ezagutzen gendun Odeta izenarekin, baina adizena Gordon zan, Odeta Gordon, hilzan martitzenean, pasaden martitzenean, irurogeita mazazpi urterekin New Yorkeko ospital baten. Egon zan egia zan azkenengo amarka da, egon zan oso gaixori. Bai, baina bueno, diskoak grabatu zituen, ezin zan agertu eskenatokietan, zera...
Gurpildu nolki batean zebilela.
Hori ze. Eta hori eta guztiz hemen esaten dute mende honetan beste hiru diskoa, Living with the Blues, Looking for Home eta Gonna Let It Sign grabatu zituen. Eta 1989an gaizorik zegoenean jadanik egon zan etxe zurian eta Bill Clintonek olako zera urrezko domine jarri zion berari ezkertzeko. Eskubide zibilin aldeko bere borroka hundia. Bera jaio zan, bai,
borroka hundia egin zuen horrean.
Bai, eta oso garai latzetan, ez da? Bera jaio zan 1930an, non eta Birminghamen, Alabamako, eta zera, apartheid oso gogorra zen herri baten. Uste dut Birminghamek hasi zan ekintza hori, andra bat sartu zan autobus baten.
Autobusean, eta zurien.
Edo agian Montgomeryn zan, baina bueno, hurbil dauze Alabamako estatuan. Bera gaztea zenean ikasi zuen bai pianoa, bai abestea,
klasikoa ere bai, baina 19 urterekin estatu batuetako beste puntan zegoen, Kalifornian, Los Angelesen, bera zera garbitzailea zan, etxeetan egiten zuen garbitzeko lanak, eta lortu zuen diru aurrestea, eta 1943an New Yorkera zuzenera joan zan, Greenwich Villagera, eta bertan ezagutu zuen ba Pete Seeger eta Harry Belafonte, biok lagundu zioten.
Zelako auzo aukeratu zuen, artistena.
Kantaria izan da, eta pur bat komprometitua izan ezkero, lekua garai hartan Villagen zegoen. Eta, bueno, gero Dylanekin egon zan sarritan bebai, eta Dylanen kantuak agertu dire bere repertorioetan hainbeste diskoetan, eta orain urte batzuk batu ziren Dylanen berzinoak Odetta Sings Dylan disko baten, hori da ekarri duguna, ez dugu izan denborarik viniloak beste non baiten dauze, hor dozenaka viniloa ditu Odettenak, baina bueno, ba zedekaz konpondu behar izan ara, baina ba, ekarri dugu.
Hau entzun behar dugu.
Bai, entzungo dugu Don't Think Twice It's Alright Dylanen kantua Odettaren abotzean, bere abotz soprano estiloko abotz hori oso indartsua beti.
It ain't no use sitting wonder why, babe. It don't matter anyhow. It ain't no use sitting wonder why, babe. Live here, don't know by now. When the rooster crows, let the break of dawn. Look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I travel and on. But don't think twice, it's all right. Well, no, it ain't no use in turning on your light, baby. That light I've never known. Well, it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say. Try to make me change my mind and stay. We never did too much of talking anyway. So don't think twice, it's all. Well, I'm a walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, yeah. So I'll say, hey. Well, no, I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just wasted my precious time. I don't think twice, it's all. Well, it ain't no use in calling love like it never did before. Well, it ain't no use in calling. anymore. Well, I'm thinking I'm a woman all the way down this road. I once loved a man, a child I'm told. Well, I gave him my heart, but I want him my soul. Well, don't think twice, it's all right. Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe. Well, it don't matter anyhow. Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't by now, but when the rooster crows at the break of dawn, look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Oh, don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right.
Etzazu birritan pentsa, ongi dagota, esan zuen Bob Dylanek, eta Odetak eutxi egin zion esanari, eta bertsio hau egin zuen duela zenbait urte.
Bai, hauek 60ko hamarkadakoak dire, gehien bat Dylanen kantuak, Odetak egindakoak, eta bueno, ba, entzun dugu, gainera, hemen musikaiak ez dakin hortzu ziren, gitarra zeurezkin berak Odetak jotzen zuen, eta gero kontrabasoa be, entzun dugu. Orain entzungo dugu beste kantu bat Odetarena, herrikoia da kantua, Black Woman izenekoa, Andra Baltza izenekoa, eta hau grabatu zuen Alemanian zuzenean 80ko hamarkadan, beraz zera, eskenatokia itxi baino apur bat harinago. Entzun dezagun Odeta eta Black Woman izeneko kantua.
Come here, Black Woman. And sit down on your daddy's knee. Come here, a pretty woman. And sit down on your daddy's knee. Don't your house feel lonesome when your biscuit roller's gone? Your house feel lonesome when your biscuit roller's gone. I know your house feel lonesome when your biscuit roller's gone. Ain't it hard to stumble and you got no place to fall? It's hard to stumble and you got no place to fall. I know it's hard to stumble and you ain't got no place to fall. I feel superstitious woman,
about my hog and my bread. Help my hungry time, fierce dishes woman, about my hog and my bread. Say, I feel superstitious, woman, about my hog and breathe. Say, come here, pretty black woman, and sit down now. Your daddy's knee.
Thank you.
FM 96.0 Bilbo Hiria.
Bi kanto hauen bidez alako omenaldi txiki bat egin nahi izan diogu Odeta Gordon kantariari, folk kantari handiari. Eta orain bagatuz gure saioaren azken txampa honetan, azken 40 minutu hauetan, Mikel Labuari dedikatu nahi genizkioke. Eta nola definitu beharko genuke Mikel Labua? Ez da erraza, Pedro, lehen gogunean zerarekin, Ruper Ordorikarekin mintzatzeko aukera izan genuen, Ibaizabal telebistarako egin genion entrevista batean dela ta. Eta berak esaten zigun gizon handia izateaz gain, behar bada Mikel Labuaren meritorika handiena, bi muturrak hain ondo ustartzean datzala, ezta? Mm-hmm. Alde batetik herri musika, nola ekarri zuen, nola bizi berritu zuen, nola eguneratu zuen, eta beste balde batetik experimentazioan zein sakonetaraino sartu zen, ezta? Eta bi hoiek normalean gauza kontrajarritzat edo hartzen ditugulak, berak zein ongi eustartu zituen, ezta?
Nik ados nago guztiz horretaz, eta Ruper bera bide horretatik joan da, nola bai, ez dauka zer ikusirik baten eta bestearen ibilbidea, edo agian badu zer ikusirik. Kontua da, hemen daukagu, bueno, agertu ziren Euskal Kanta Berria izeneko LP baten, baina hemen dauz berelengoko kantuak.
Singleak
izan ziren, bai, bi kantetako diskoak izin ziren, lehenengoko agertu zan, 1964, beraz, ez doka mairu kolektiboa sortu baino urte bat harinago. Eta gero 1966 egin zuen beste single bat, eta 1974 beste lau, sei guztire, eta 12 kantu gero batu ziren disko honetan. Egia esan harritzekoa da, ze apur bat atzera behitu ezkero, bueno, bai egon zan olako zera aurreko kantari bet, iparraldeko menafarrekoa agien, ez da, Labegeri. Baina alde batetik, bueno, Labegeriren emondako oso garrantzitsu izin zan, baina Oiartzun Txikerra agian izan zuen garai hartan, naiz eta Michel Labegeri bera proiezio handiko gizona izan iparraldean, bere herriko alkatea, bera sendagilea izan, herriko alkatea, eta uste dut Parisko asamblean be hautatua izin zan, ezta? Beraz, hori eta guztiz hegoaldean, Euskal Herriko hegoaldean, nik uste dut kantari batzuk izan ezik jende gitzik ezagutu zuen Michel Labegeriren grabazioak, hasieran gutxien ez, gero igual ezagunagoa izin zan. Baina horretaz aparte, aitortu behar duguna da Euskal grabazioetan harinago egindakoak, Mikel Laboa sortu baino harinagokoa, guztiak ziren edo herri kantuak edo Elizako kantuak gehien bat. Argi zegoen modernitatearen barruan ondino ez ginen sartuta, esparru honetan, kantagintza esparru honetan, eta hori dana nik uste dut Mikel Laboarekin hasten da. Hemen ikusten dugu disko LP horretatik kredituetan, eta agertzen dire bi kantu Gabriel Arestirenak 1964an. Nik uste dut garai hartan ondino euskaldunek ez zuten abesten olerkari komunista baten zera olerkiak ezkertiarra.
Bai bai, ezkertiarra eta gainera
hiritarra,
hiritarra, bilbotarra ez ezaguna, ze gogoratu behar dugu oker espanago buruz ari naiz Pedro, baina Arestik maldan bera bere lehenbiziko olerki liburua 1960an etorri zen. Eta gero arritarri 1964an etorri zen.
Eta urte horretan Mikel Laboak kantu pare bat egin zuen. Eta gero beste olerkari komunista ezagun bat Bertolt Brecht daukagu, eta bere lehenengoko diskoetan lau kantu eren bat izi ziren Bertolt Brechten testu ikaragarriak Mikel Laboak musikalizatuak. Bueno, hasiko gara berak egin zuen lehenengoko kantuarekin, Egunda Santimamina, Gabriel Arestiren kantua eta Arrizabalagarena.
Egunda Santimamina, benetan egunza mina, goiko zeruan gorde dezala luzaro neure anima. Esanen dizut egia, hau ez da uzategia, erroi artean izan intzaden benetan ausartegia. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala luzaro neure anima. Itxasaldean izarra, ari begira lizarra, euskera salbo ikusi arte ez dut kenduko bizarra. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala luzaro neure anima. Kantatu zuen oilarrak, argitzen dira pelarrak, agera gure martiriari moztu zizkaten bularrak. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala luzaro neure anima. Bularrak moztu zizkaten eta Euskal Herriak diotza, Solomo luze dutzeri gabe eman zeidazu bihotza. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala luzaro neure anima. Eman zaidazu bihotza eta ken berri nahi gabeak, ez da noiz garen izanen gure etorkizunen jabea. Egunda Santimamina, benetan eguza mina, goiko zerua gorde dezala luzaro neure anima.
Josu Zabala, gure lagunak teoria bat dauka azken apaldi edo estrofa honetaz. Hortan Gabriel Arestik esaten baitzuen eta Mikel Laboak kantatu, esan noiz garen izanen gure etorkizunaren jabeak. Haren iritzian, Josu Zabalaren iritzian, hauxe da euskal autodeterminazioaren aldeko lehenbiziko aldarria eta lehenbiziko kantu protesta edo.
Ederto. Bueno, orain lehen aipatu dugu Bertolt Brechten testuak, euskaratuak, eta orain entzungo dugu bat, Liluraren kontra izenekoa, Mikel Laboak be grabatu zuena 1966an uste.
Arikez
ez dago itzultzerik, eguna atean dago, aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago, aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango galtzer zaudelarik. Solatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera, bizitza daundiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera, bizitza daundiena, galtzea litzake galtzea dena. Larara, 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 la. La 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 la.
Mikel Laboaren oroimenezko saio ere egiten ari gara azken zati honetan, azken atal honetan, eta bueno, zelako testuan, zelako garrantzia eman zien berak testuei ere, ezta?
Bai.
Ez bakarrik komposizio musikala, ez bakarrik bere ahotsaren kadentziari, baita lehenengo eta bat testuei, eta jakin zuen, une oro jakin zuen oso testu honak eta idazle handiak aukeratzen, Bertolt Brecht, Gabriel Aresti, ja se va a reunir día de bai,
bai, bai,
kantu
bai,
batean bai. Baino gehiagotan besteak beste.
Mm-hmm. Bueno, nik uste dut lehen aipatu dugu 64an grabatu zuen lehenengoko aldiz eta 65an sortu zen Ez doka mairu taldea. Mugimendua edo bueno, antza Jorge Oteizak emon zien izena. Eta hor batu egin ziren, garai hartan ziren kantariak, ezta? Benito Lertxundi, Xavier Lete, Oskarbi taldea ere bai,
Lourdes
Iriondo, jakine, nor gehiago beste ele bat falta da, Mikel Laboa,
Mikel Laboa.
Eta, bueno, Artxe Anaiak, Iria Garai Anaiak, baziren beste batzuk ere bai. 69an eta nik uste dut hori Ez doka amairu emanaldi baterako prestatu zuen, grabatu zuen lekeitio bat, bigarren lekeitioa da, baina grabatu zuen lehenengokoa, Baga Bigaiga famatua. Hori antzestu egin zan gero talde osoarekin, baina bueno, ba hori Jose Angelek ondo daki zer gertatu zan hor barruan, baina bueno, oso badago be bai Pako Aristiren liburua, Euskal Kaltagintza, oso liburu garrantzitsua nire ustez, eta liburu horretan be bada ospista batzuk jakiteko, aber zergaitik desegin zan hainarin. Bueno, izin ziren urte batzuk, baina emanaldi gitzi, eta bueno, nahiko logikoa da, ze ikusi eskero ze kantariak izan ziren, oso ideologia eta oso estilo ezberdinetakoak ziren. Nik uste dut Ez doka amairu taldearen edo mugimenduaren sortzeko gogoa Mikel Laboak segurazki batez be ekarri zuen. Mikel Laboa bere ikasketak, unibertsitateko ikasketak Katalunian uste dut egin zuela, garai hartan Euskal Herrian zegoen aukerarik medikuntza egiteko, gerotxoago sortuko zen uste dut Bilboko fakultatea, eta hainbeste zera euskaldun egin behar zuten moduan, ba medikuntza ikastera edo Valladolidera edo kasu honetan Kataluniera. Zorionez esango nuke Kataluniera joan zala, ze Katalunian bertan berak ezagutu zuen aurretik beti Kataluniakoak, zera, eta Nova Canso, zera, mugimendua be
askoz garatuagoa zegoen Katalunian, berak taberna bat edo kafe bat hor Bartzelonan zegoena, eta lekurretan batzen ziren ba Jack eta Maria del Mar Bonet eta beste kantari batzuk. Raimon ez dakit ze, Raimon
Valentziakoa
da, baina nik uste dut ibili izan be bai eurekaz, Kataluniatik. Ta nik uste dut bueltatu zenean Euskal Herrira, pasatu behar izan ziren ondino urte batzuk, baina berak bazuen argi bide bat zegoela posiblea Katalunian hasi zirena herri kantagintza garatzeko. Bueno, beste aldetik lehenengoko kantu hauek entzunez argi dago Laboak segurazki Kataluniako kantariak eta aparte ezagutzen zuen nahiko ondo Hego Ameriketako kantari batzuk eta Hualpa Yupanqui esate baterako segurazki. Baita, esango nuke nik, gaina Donostiako izanik are gehiago, Frantziako kantariak, be, bai, Brel eta Brassans eta Mustaki eta Abarreko kantariak. Ez nagoa inziurria ezagutzen zauen, Estatu Batuetako, zera, Dylan estiloko kantariak. Hori, hori agian ez hainbeste. Nik uste dut bere formazio musikala lotutaua zegoen Europako eta Ego Ameriketako kantariekin. Kontua da, zuk lehen azaldu duzun moduan, Ruperrek lehengo egunean esan ziguna elkarrizketatxo horretan, Mikel Laboaren garrantzia, segurazki horretan datza, zuk esan duzunaren kontuan, zelan, herri kantutegia, herri kantu zaharrak eta abanguardiako jarrera bat zelan elkartu zuen. Eta hori ikusi zan, 1969an Baga Bigaiga kantu hori grabatu zuenean. Topatu egin dugu gainera, ze kantu hori beste lekeituekin gertatzen zan moduan, gertatu zan moduan, behin baino gehiagotan grabatu egin ziren. Hau, hain zuzen, Mikel Laboak 3 aldiz grabatu zuen. Hauze, orain entzungo duguna da jatorrizkoa, 7:08, 1989. Berriro, grabatu egin zuen beranduago, 1974an uste dut, pasaden urtean lekeitiok CD bikoitza agertu zan berzio bat, eta gero, hirugarrena egin zuen orkestragaz eta agian Donostiako Orfeoiagaz bebai, eta hori izin zan, gauza, guztiz, ez beharrezko ez da, gainera, Gernikaren kantu bat, edo Baga Bigaiga Gaiga kanturen bat zertarako behar duzuko orkestra sinfonikoa.
Berez edo dira abetz bat,
askoz sakonagoa bere zera gorditasun horretan bera grabatu zuen moduen. Bueno, ba, entzungo dugu, Baga Bigaiga, esan dugun moduan abizin zan gero eskenatokien gainean, baina ez bakarri Mikel Laboa, Lertxundi eta besteekin, zera jarri zuten martxan, emanaldi asko ez ziren egon, uste dut bat Bilbon Berton esan egon, baina uste dut, nago ziur Portugaleten edo Santurtzin uste dut egin zan bat, eta gero Donostia beste bat, izin ziren emanaldi batzuk nik uste dut, tensiño handiak egon ziren mugimendu horretan, ez doka mairu mugimendu horretan, eta hortik itxire desagertuko zan. Baina, orain entzungo dugu, agian garai hartan grabatu zan, eta kanturik eta nolabait modernuena. Baga Bigaiga.
Plat, olio zopak ikilixalda urrup edan edo klik ikimilikiliklik Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, armatido pun. Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, armatido pun. Txirrizti, mirrizti, gerren aplat, olio zopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, armatido pun. Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, armatido pun. Txirrizti, mirrizti, gerren aplat, olio zopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Zaitxe imeia zaio ikmieren ana Aia zaitxe behi zoien meidiak iomen Uoi ezai zaia behi etxienen Ia zaitxe bera zaia zaio zoienen Uo bien maraikiera zaitxe dono meigenen Arai zaia behi kienen do ikmin Arai zaizu obi etxeinoen Dieken maraikien et maikien Nuo paike zaigia zoitxu maetemen Zaikioz meia ia zaido itxmiait Yes, be a van saiki, saiki a me, abaya sabachai suoki make an yes, I do say she to make an bat my dien, was a boy chase, make a dienin, abaki a damalat, my dear so sure donin, a baki ever say she say sure dien sabain, bakai kieren naibin chebiano, who obey say a yen and saiki anin. Io cavies io sciemi e navaki io in in ia ki ai ai o in sei ki ai di e si e cho de mien a ki e so i ci ai ma ki e sa va sei ki ot me e den an sai e pe e men to ien no ot me ki e sa i ci o in in a sa i ci e sa i ki an dai ien ne o ki e me in sa ma io di an sa i ci o di en ma i si e sa me che ki o ni bes ki ai Duo sei sie die che sai suo dien a chi e viene na mai chi e no in cimeini die che in die sei chi a chi o do mi e sei ni e dai ni ni o chi e in sai die ni ni o chi a sai suo o chi e sei e che i ne ma chi e sei chi e sai vi che io i chi e nin te io in sa mai a sai e so io chi e ben sei nin die dei sei chi e io chi en Ma bai sai shoyen sai no bai ki ben sai en gogien bai ki ots bai di sai shuo bien en baierin ye sai ye 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 ki ents meirin dio i ki ye so i ki ye ni o i sai go ye ni ye ki ye ba sai shi e do in che ye sai ye nin ma bai she ye so o ki ye re sai shi e so i shi ye ni ents bi Baza ia kaki o soi shio bien sei ni ens mai ei nin Ava ki e sai shei e soi kienen Do bien zara shei shio ienen Tuo ki e taman pai ei ki bien Nei sei enen chei e ki e me in do iei no i ki ei Ni e sei ne vi o di sei jein Ni e do i ki e si e o i ki e sai ei ne Ai e sei e mai so e si e ne e che so si e so e di e in sai e no e in me
yes, I shay, say, oi, maka, yes, I shuoto, or oi, sien, say, shemian, say, yen, and by again, I say, yes, I shay, say, rainin, my yes, oi, shay, nay, so, inayen, I say, decay, neo, so, idiin, day, yen, Aga biga iga, laga boga shega, sai soi bele, armatido pun. Baga biga iga, laga boga shega, sai soi bele, armatido pun. Chirristi mirristi gerren aplat olio sopak ikili salda urrup edan edo klik ikimilikiliklik baga biga iga laga boga sega zai zoi bele armatiro pu baga biga iga laga boga sega zai zoi bele armatiro pu.
Bueno, oio purte daukago horrendik, ez da?
Bai.
Entzun genuenean, lehenengo entzun genuenean, segurazki ez genuen piperrik ere ulertu, ez da?
Bai.
Irurogeita zeia zen, orduko urtea, eta komentatzen egon garena, ausardia, kemena, eta gehiago ere eduki behar,
bai.
Alako urte haietan, ez den atoki baten gainera agertu, sorginen konjuro hitzak hartu eta arekin galako komposizio esperimentala, tradizioa hartzen duena baina bide berrietan barrena sartzen dena eta ulertzen ez dizun jende baten aurrean kantatzeko alako kemenez, alako indarrez, ausardea behar da, eta benetan handiaz basala ez
duzu. Irurogeita zeian ez, apurtxo bat badan du hau, baina, bueno, irurogeita bederatzean, esan zan, baina, bueno, dena den hau izin zan, gero emanaldi bat egin zan kantu honekin, eta beste kantariekin bebai, eta nik irakurri dut ez nintzen lekukoa izan, jakine, urte horretan baina jendea barre egiten zauela eta ez zentsu honean, ze gero badaoz lekeitioetan, lekeitioak grabatu zituen berak ba amarren bat, azkenengoa izan zan laro eta amazortzikoa, Sarreona Indiaren kiromantzia izenekoa, hori zintzen azkenengoa, baina eta gauza barregarriak badaoz, baina garai hartan entzun dugun baga biga iga egin zenean eskenatokiaren gainean nik irakurri duena izen da hori publikoaren aldean ulertu barik askok eta apur bat karo, ba, horbeste kantari batzuk Xabier Lete edo Benito Lertxundi edo Oskar Vitalde askoz klasikoagoa ziren, klasikoak izan barik, berritzaileak ba, izanik ere bai, baina
moldetan klasikoa
bai. Eta hau entzunez ez da harritzekoa jendearen erantzuna, antza barre egitea euren ez ulertzearen barrea, ez da.
Zuxeuk, Pedro, barkatu,
bai, zuxeuk, bai.
Ezagutu zenuen handik zenbait urtetara, 1976...
Ez nago ziur amazian edo amazazpian izin zan, nik ez nuen ezagutzen... Bai, Deustuko Unibertsitatean izin zan, nik ikaslean nintzen bertan, ez nuen ezagutzen ez Mikel Laboarena, ez beste dozein euskal kantaria, nik euskera ez nekien, eta gainera ez nuen ezagutzen, bueno, kantu, herri kanturen bat, bai, eta Atletikoaren himno garai hartan erderazkoa zan, beraz hori ere ez. Ez nuen ezagutzen, eta nio horatzen naiz EKT, ondino Euskal Filologia zegoen unibertsitate horretan
urrengo urtean sortuko zen.
Sortuko zen, bai, baina sortu zen aurretik EKT Euskal Kultura Taldea, Kultura Taldea izenekoa, eta horiek hasi ziren bai euskara klase batzuk emoten ordutegitik kanpo, beti horatzen naiz hor Alfonso Irigoyen izan nuen nik irakaslea, nire nirengo euskara irakaslea, zelako irakaslea. Eta gero, bueno, emanaldiak, itzaldiak, eta arratsalde baten antolatu zuten Deustuko Paraninfoan kantaldi bat, bertan bi kantari egongo ziren, nik eta nire lagunek ezagutzen ez genituen kantariak, Bartzelonako edo Kataluniako Francesc Pi de la Serra, Kiko Pi de la Serra, eta Euskal Herriko, osea, Mikel Laboa, eta bueno, joan ginen aber zer zen hori, eta bueno, egia esan, izin zan, nolabaita aurkikuntza bikoitza. Alde batetik Pide la Serra iruditu zitzaigun kantari eder bat, gainera berak aipatu zuen zelan Big Bill Brunzi Barcelonaan egon zenean berarekin bera egon zan, eta bueno, bluesa bai gustatzen zitzaidan momentu hartan, eta bueno, ba, Big Bill Brunzi pertsonalki ezagutu zuen kantari bete hori entzuteko azar, eta bueno, garai hartan Kiko Pide la Serra ni uste zan kantaririk eta onena Kataluniakoa, hilda dago uste dut Kiko Pide la Serra, eta berak aurkeztu zuen gero zelan Euskal Herriko bere lagun bat bere kantaldikidea izango zala, eta agertu zan Mikel Laboa bere gitarragaz, besterik ez, eta ez dakitia lehenengo kantua izan zan edo bigarrena, baina Gernika egin zuen, eta bueno, 800 pertsona edo egongo ginen bertan, askok ere esango nuke nik Euskal kantagintza ezagutzen ez genuena, eta ba, harrituta geratu ginen, baina harrituta literalki, ahoa zabalik, eta harrituta ze indarra, ze sakontasuna zegoen bere kantaeran, konturatu ginen tipo horrek Mikel Laboak egin altzuen kanta bategaz benetan gure zauena, inorka harina guk ezagutzen genuena behintzat egin zuena kantu bategaz, eta hau izin zan kantua, Gernika orain entzungo duguna, gainera bertzio osoan 72an grabatu zan hau, eta 10 minutuko bertzio osoa intro aurkezpenarekin eta danarekin entzungo dugu.
kaixo. Domezie zeixena izainako biena dona biena diatzara. Soizu otzainie txainikien aien zainie. Opapie, zainio zeixu otzaranie dama. Zku otzairixie, zainio bada. Apodi ezaixe, zaikiena atzopai ezaineko ianeini. Zaikiena batzaixie, obi eza, zoixuo. Ai ditxi ezabaienako etainien, ai gie zoide zaineine, ai ebora isu. Zaienakien
Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Azken minututan sartu gara eta Gernika, ba, kantu bihotze erdiragarri hori entzun ondoan, ba, behar bada Mikel edozein herritar arrunti xeheri galdetuko bagenio zein kanta den ba, Mikel Laboarena, segurazki hause esango liguk ez da,
bai.
Baga biga iga eta hause segurenik, txoria,
bai.
Txori.
Hauek zentsu batean ziren zuzenerako kantuak, diskoetan agertzen ziren, baina oso luzeak ziren eta irratietan ez dut uste asko jartzen zirenak 10 minutuko kantu bat entzun dugun moduan. Baina kantu laburragoak, baina garrantzitsuak ere egin zituen. 1969 musikatu egin zuen Mikel Laboak Artzeren, Jose Antonio Artzeren olerkitxo bat, Txoria txori izenekoa, oso olerki polita da, eta 1969 aurrera beti kantu hau egon zan Mikel Laboaren repertorioan, nik sarritan agian dozena bat aldiz ikusi du zuzenean, azkenengoa Donostian apur bat penagarri izan Dylanekin batera, baina Mikel oso gaixorik zegoen, baina apur bat aurretik, bi edo hiru urte aurretik ikusi nuen Bilbon Arriagan txokian, eta emanaldi paregabea emon zigun, bere ganbekin, bere akatzekin, bere zera hitzaren zati bat ahaztu garekin baina zoragarriak, bere emanaldiak akatz batzuekin ziren asko zobeagoak besteen emanaldi perfektuak baino.
Eta esan behar dugu kantu, bai, hau hain denbora laburrean dagoeneko herri kantutzat argenezakela, ez da?
Kantu jendeak pentsatzen dago herri kantu bat dala, bai, hori kantu bateraz gertatzea gauza handia da, bai, bera bizirik egonda eta kantu hori handiagoa nola bait bihurtu zan kantari edo egileen baino. 1976 entzungo dugun berzinoa grabatu zan zuzenean Donostiko Belodroman 1976, hori izin zan 24 orduak euskaraz kantaldi famatu batean, eta bertan erregistratu egin zuten Mikel Laboaren kantu honen zuzeneko berzioa.
Egoak ebaki banizkion herria izango zen, etzuen alde gingo. Egoak ebaki banizkion herria izango zen, etzuen alde gingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango, baina nonela etzen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, etzuen alde gingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango, baina nonela etzen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. La 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 la. La 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 la
ordurako jendeak bazekien buruz kantua.
Bai, eta, irurogeta maseian, bai.
Eta berarekin batera kantatu, ba, belodroman entzun.
Gero, anekdota pare bat, bai. Laburre, esango ditut. Alde batetik Joan Baezek behin kantu hau grabatu zuen, zuzenean, Bilboko zezen plazan. Berarekin batera, Joan Baez etorri zan bakarrik eta taldea, Berton egin zan Euskal Herriko musikariekin, ja Marieka egoretzen ez egon zala, eta Itoizko taldearen musikari batzuk, eta Iparraldekoren baten bat, eta Joan Baezek eurei galdetu ziren, aber, ze kantu egin alzauen berak euskeraz, jendeak ezagutzeko moduan eta berarekin kantatzeko, eta txori etxori esan zioten berari, eta berak grabatu zuen. Eta gero, bigarren zera kontu eda, kantu hau, entzun dugun txori etxori kantu hau, urrun ere joan da. Zera, Mikel Laboa bera Kubara behin joan zan, Ruper eta Ertzainagoekin eta beste kantari batzuekin, eta bertan ez dakite bizita horren ondorioz eta horretaz aparte, baina orain gitzi ikusi nuen Titon González Alearen pelikula bat, González Alea izin zan, bueno, Kuban egonda hilda dago, zinema zuzendarik eta undiena, Fresa eta Txokolate edo Guantanamera dire famatuenak, baina horretik dauz beste batzuko sonak, Memorias del Sur Desarrollo edo Muerte de un Burokrata esate baterako, harrigarria zan, eta orain gitzi lehenengo aldiz esan nuen aukera ikusteko 70ko kolaroiko pelikula nagian da hasierakoa, hasta cierto punto deitzen da, oso komedia divertigarria, eta pelikula horren leitmotiv hartu nuen DVD-aren kutsa eta ikusi nuen hor itxulita gaztelaniaz entzun dugun kantuaren estrofa bat, eta gero pelikulan agertzen da behin eta berriro, benetan da pelikula horretarako leitmotiv bat, agertzen da Jose Maria Bitierrek egindako pianoaz kantu honen doinuaren behin eta berriro agertzen da pelikulan, eta ba hori, gauza zer diren behitu, noraino ailegatu zan Mikel Laboaren kantu hori.
Eta politak eta noraino heldu diren eta oraindik noraino helduko diren, ez da? Ba bizirik zegoela mitoa zelako Mikel Laboa, guretzat guztiontzat, eta dudarik ez daukagu ba urrengo belaunaldietako jendearen zatere ba, mito handia, sustarra handia izango dela gure kantagintzan. Onaino bada lagunok gaurkoan eskaini ahal izan dizueguna, Mikel Laboak saio bat baino gehiago merezi eta behar du, eta aurrengoan ere eskainiko digu tarte bat, ez da? Pero?
Bai, zeo zer gehiago ekarriko dugu.
Urrengo aste arte lagunok.
Soinu gela, Bilbo iria.
Blah, 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 blah